Hospodine, ty jsi můj Bůh, tebe budu vyvyšovat, zdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci. Tvé odvěké úhradky jsou věrná pravda. Sestry a bratři, vítám vás slovy Izajáše proroka na dnešní nedělní shromáždění. Na začátek bych chtěl poprosit, jestli někdo zapomněl vypnout svůj mobilní telefon, aby tak ještě nyní učinil. Vítám všechny, kteří se tady sešli, a vítám i ty, kteří s námi nemohou být a připojí se k nám prostřednictvím internetových vln. Naše společné shromáždění zahájíme písní číslo 68. Sláva Bohu. Budeme zpívat společnou píseň číslo 68. Prosím, kdo můžete, povstaneme k modlitbě. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsme se tady i dnes mohli sejít. Děkujeme, že jsi s námi, že k nám mluvíš, že se k tobě můžeme dostat. Děkujeme, že se můžeme scházet svobodně, aniž by nám kvůli tomu hrozilo nějaké nebezpečí. Chceme tě, Pane náš, velice myslet na ty, kteří tady s námi nemohou být. Prosíme tě za nemocné, prosíme tě za ty, kteří museli z pracovních důvodů být dneska mimo, prosíme, aby si i s nimi zůstával. Chceme ale prosit i na ty, kteří sami a dobrovolně od tebe odcházejí. Prosíme, aby ses i k ním skláněl, aby si jim dával do srdcí svůj nepokoj a přiváděl si je zpátky. Prosíme tě za naše rodiny, prosíme tě i za rodiny, kde děti vyrůstají v neúplných rodinách, aby i tam si působil svým duchem a svojí mocí. Amen. Prosím o píseň pěveckého sboru. Děkujeme pěveckému sboru a já bych poprosil děti. Se shromáždili víc sem dopředu. Já jsem si na vás dneska připravil, nosím v tašce spoustu různých věcí, klidně zůstaňte sedět v těch lavicích. A teď nevím, jestli je budete umět všechny pojmenovat. Takže já to zase zkusím vytahovat a uvidíme, co mě k tomu řeknete. Tak, klíč. Kdo si chce půjčit klíč? Tak, půjčíme klíč tady. Ať s ním nikoho nebouchneš. Dobře. A co je to za klíč? Co se s tím klíčem dělá? Dobře. Co bude tohle? Co to je? Klíč? A jaký? Taky na zašroubování. Je to trošku jiný, že? Tak, na. A když vezmeme tohle, taky klíč. Kdo chce tenhle klíč? A když vezmeme tohle? Zase klíč. A co se dělá s tímto klíčem? Odemykají dveře. Tak, počkejte. Klíčů je tady ještě hodně. Zalovíme dál. Co je toto? Klíč. To je takzvaný imbusový klíč, že? Tím se povolují zase šroubky taky. A tohle? Taky klíč. Pořád klíč. A tady máme ještě takovejhle klíč. A tím se zase něco povoluje. Ten dáme třeba tady. A co je toto? Tak, to už začíná být nuda trochu, že? Pořád klíč. Tak dobře, tak to zkusíme takhle. Co je toto?
Knížka.
Klíč. Tady to čteme. Klíč k určování bezobratlých. Zase klíč. Tak. A co mají všechny ty klíče společného?
Že se všechny jmenují stejně.
Všechny se jmenují stejně. Ano, to je pravda. A co mají rozdílný? No?
Tvar.
Povídej, Bár. Ano. A můžeme ty klíče rozdělit do tří skupin, že? Máme jeden klíč, kterým se něco odemyká, nějaké dveře. Pak máme jiný klíč, kterým se něco povoluje a utahuje, tedy připevňuje a oddělává. A pak máme, ano, klíč, kterým se může něco určovat. A pak tady máme ještě jednu knížku. Bibli. A představte si, že ta Bible jsou všechny tři klíče dohromady. Mám pravdu? Máte Bibli? Jo. A čtete si doma z Bible, že? Určitě. A co třeba Pán Ježíš řekl? Pán Ježíš řekl, já jsem dveře. Nikdo nevchází k Otci, než skrze mě. Aby jsme se dostali ke dveřím, co potřebujeme?
Klíč.
Ale musíme mít tento klíč, aby jsme se dostali k Pánu Ježíši. A Pán Ježíš taky řekl, cokoliv svážete na zemi, bude svázáno a cokoliv rozvážete, bude rozvázáno. Nebo taky můžeme říct, sešroubujete a odšroubujete. A co k tomu potřebujeme? Klíč. A zase Pán Ježíš jinde řekl, že máme se zabývat a určovat, odkud věci pochází, jestli jsou dobré nebo špatné, jestli jsou od Pána Boha nebo ne. A zase k tomu máme klíč. Takže zase nám Pán Bůh dal klíč. Takže my si budeme pamatovat, že máme sice spoustu různých klíčů, ale Bible je jeden takový univerzální klíč, který nám poslouží k tomu, aby jsme se dostali k Pánu Bohu. A proto my chodíme všichni do shromáždění, proto vy chodíte do besídky, aby jsme se tento klíč naučili používat. Takže my teď budeme za chvíli zpívat, já teď od vás vyberu zpátky všechny klíče. No, ono někdy to jde otevřít i bez kliky.
Kaš.
Tak, výborně. Tak, kdo má ještě nějaký klíč? Tak, dobře. Takže, my teď budeme zpívat, vás propustím do besídky. Já to tady s dovolením všecko zbalím napřed. A my budeme zpívat společnou píseň číslo 519. Během této sbírky bude vykonána i naše pravidelná dobrovolná sbírka. Takže ke cti a slávě Boží zpívejme píseň číslo 519.
Thank you.
Skloňme se ještě k modlitbě. Děkujeme ti, Pane náš, za hojnost, kterou nám dáváš. Děkujeme ti za to, že smíme z této hojnosti dávat na tvé království. A tak prosíme za moudrost i k rozdělování těchto finančních prostředků. A děkujeme za všechny dary, ať se k nám dostávají buď formou sbírky, anebo i mezibankovním převodem. Amen. Ještě prosím si vyslechněte naše pravidelná oznámení. Po dnešním shromáždění bude opět posezení u kávy, kde jsou všichni zváni. Prosíme, abyste si vzali své věci ze šatny sebou. Na dnešním večírku budou v programu Misie v Ázii hovořit o své práci misijní pracovníci. Vedení večírku má na starosti bratr kazatel Jan a Soni. Na příští biblické hodině ve středu 25. ledna poslouží výkladem Božího slova bratr Petr Raus. Příští neděli 29. ledna poslouží dopoledne výkladem Božího slova bratr kazatel Jan a Soni. Při tomto shromáždění potvrdí své manželské sliby před Pánem Bohem manželé Karolína a Miroslav Paušímovi. Zároveň bude pokřtěna jejich dcerka Alexandra. Na večírku 29.1. je změna programu. Nebude mít na tomto večírku doktor Varvařovský, tedy náš ombudsman, svůj program a jeho program se přesouvá na neděli 5. února. Je to z jeho pracovních povinností. Takže na večírku 29.1. k nám promluví bratr a pan Petr Bouda, dlouhodobý nájemce v našem knihkupectví v antikvariátu předního domě. V předstihu oznamujeme, že v souvislosti s připravovanou členskou schůzí spojenou s volbami staršovstva bude 25.3. tato schůze. A do tohoto termínu žádá zpracovatel výroční zprávy za rok 2011 bratr Jaroslav Pacek všechny vedoucí jednotlivých pracovních odborů o vypracování zprávy. Tyto zprávy jsou potřeba mu odevzdat v termínu do 29.2. Zprávy zasílejte v elektronické podobě, výjimečně možno předat i v podobě písemné. S tou schůzí celosborovou je spojené i to, že budou volby do staršovstva. Na nástěnce je ode dneška vyvěšena širší kandidátka volitelných členů do staršovstva. Jsou na ní vypsáni všichni, kteří jsou dle řádu volitelnými členy. Zároveň tam visí i dopis volební komise. Prosím, věnujte pozornost oběma těmto dokumentům. Kdokoliv by se rozhodl z jakýchkoliv důvodů nekandidovat do staršovstva, může se nechat vyškrtnout, ale prosím u členů volební komise. Všichni členové volební komise jsou tam vypsáni, takže vyškrtávat pouze u členů volební komise. Případné podměty a připomínky k projednávání při členském shromáždění je možno směřovat buď bratru Petru Kvapilovi, nebo sestře Alence Farníkové, kteří jsou pověřeni jejich soupisem. Je možno je odevzdávat i někomu ze staršovstva, ale tito dva jsou pověřeni s odebíráním veškerých připomínek. Na nástěnce je vyvěšen program pro sborové pracovníky všech generací s názvem Inspiro, čerstvý vítr do plachet, určený pro region Moravy a Slezska, konaný ve dnech 3. až 4.2., tedy v pátek a v sobotu, v našem sboru ve Velké Lhotě na Valašsku. Podrobnější informace jsou uvedeny v programu na nástěnce. Diakonie Církve bratrské pořádá opět letos rekreaci seniorů v zámku Štěkeň u Písku ve dnech 27. až 4. 5. Přihlášky jsou položeny na parapetu pod nástěnkou. Zasílat se mají na adresu Diakonie Církve bratrské, a to v termínu do 31.3. ještě narozeniny 24. ledna v úterý sestra Luklová Eva 65 let, 25. ledna středa bratr Samuel Veselý 60 let a 28. ledna v sobotu sestra Klimentová Michaela 20 let. Všem přejeme Boží požehnání a Boží blízkost. Nyní budeme zpívat píseň číslo 18 a z této písně budeme zpívat první dvě sloky. První dvě sloky písně číslo 18. Ještě mám jedno oznámení, po zhromáždění se za šatnou budou vydávat potvrzení o darech. Nyní si prosím ve svých biblích najděte z Ozeášova proroctví z 6. kapitoly 1. až 3. verš. Prorok Ozeáš, kapitola 6. verše 1. až 3. Pojďte. Vraťme se k Hospodinu. On nás rozsápal a také zhojí. Zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život. Třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívalí dešťů a jako jarní déšť, jež svlažuje zemi.
Krásné ráno vám všem i ode mě. Tak z toho Ozeášova textu připomenu jednu větu, zdůrazním jednu větu. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. To slovo, nad kterým se dnes chceme zamyslet, jsem vybral a to kázání bylo inspirováno upozorněním bratra Jiřího Sedláčka, kterého známe z kodexu. Upozornil mě na souvislost dvou míst z evangelií a na základě toho jeho upozornění potom vznikla ta dnešní úvaha. Připomenu, nejdřív přečtu to první. z těch evangelijních míst. Přečtu ho ze zápisu Matoušova ze 14. kapitoly, kde budu číst od 19. do 33. verše. Matouš 14, 19 až 33. Tam je psáno toto. Poručil tedy Pán Ježíš Kristus, aby se zástupy rozsadili po trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se. A sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, 12 plných košů. A jedlo tam na 5 000 mužů, kromě žen a dětí. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k ním, kráče je po moři. Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl: pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl: pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: pane, zachraň mne. Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vstoupil na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: jistě jsi Boží syn. Tolik z evangelia, alespoň pro tuto chvíli. Ten příběh, u kterého se dnes chceme zastavit, začíná na travnatém svahu nad Genezareckým jezerem. Král Herodes nechal krátce předtím popravit Jana Křtitele. Pro Pána Ježíše Krista to bylo jasné znamení definitivního převzetí štafety. Až do této chvíle působili v izraelské zemi 2 hlasatelé přicházejícího Božího království. Jan, syn Zachariášův, prorok z pouště, a Ježíš z Nazareta, tesař. Když Herodes před nějakým časem zavřel Jana do žaláře, začal Pán Ježíš veřejně kázat. Do té doby působil v Janově stínu. Po Janově zatčení pak nastoupil na jeho místo. Teď Jan zemřel, Pán Ježíš zůstal sám. Věděl, že tímto okamžikem vkročil rovněž na cestu končící na popravišti. Když se o Janově smrti dozvěděl, chtěl být sám. Sám se svým otcem. Lidé ho ale našli a přišli za ním, toužili mu naslouchat a jemu jich přišlo líto. Věnuje jim svůj čas a když nastal večer, sytí je chlebem. Učedníci toho byli svědky. Viděli na vlastní oči, jak uzdravuje nemocné, i jak 5 chlebů a 2 ryby rozdělí mezi zástup, ve kterém bylo jen mužů na 5 000. Všichni se nasytili. A ještě zbyl pro každého z učedníků plný koš chlebových úlomků. Zázrak. Pak Pán Ježíš posílá učedníky napřed na druhou stranu jezera. Sám propouští zástupy a jde se do samoty modlit. Samota je pro věřícího člověka nesmírně důležitá. Je potřebné být s druhými a spolu s nimi chválit Pána, Ale stejně tak je důležité umět být s nebeským Otcem sám. Pán Ježíš toužil po samotě s Bohem. Nad ránem se nad jezerem zdvihla bouře. Na Genezaretském jezeře bývají bouře dodnes. Těžké a nebezpečné. Uprostřed zápasu s vysokými vlnami, v temnotě, kterou teprve začínal prolamovat ranní rozbřesk, najednou vidí, jak se k ním blíží cosi jako lidská postava kráčející po hřebenech vln. Duch, přízrak, vyděsilo je to. Křičeli strachem, protože byli v pasti, neměli kam utéct. Ale ta postava je nenechá v hrůze, promluví na ně, upokojí je. Schopte se, to jsem já, nebojte se. Šimon Petr byl učedník, který nejprve mluvil či jednal a až potom myslel. Tak tomu bylo i teď. Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. Proč to řekl? Co ho ovládlo? Po čem zatoužil? To by bylo něco, chodit po vodě. To kdyby viděli kamarádi, co s ním byli na lodi. O tom, kdyby se mluvilo doma, v Kafarnaum, kdyby se o tom dozvěděla Petrova rodina, to by bylo něco. To by Petr stoupl v jejich očích. Pane, poruč mi, půjdu za tebou. A pán Ježíš překvapivě říká, pojď. Nic mu nerozmlouvá, nerozebírá jeho motivy. Říká, pojď, a Petr jde. Odvážně vykročí z loďky, postaví se na rozbouřenou hladinu a udělá první krok, pak druhý, třetí. Jde k Ježíšovi. Odvaha? Možná spíš zbrklost, protože v tu chvíli si uvědomil sílu větru, přepadl ho strach a propadl se pod vodní hladinu. Ještě, že ho pán Ježíš zachytil za ruku a vytáhl na vzduch, postavil ho na povrch moře a říká mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Všimněme si, neříká, proč se zbál, čeho se slekl. Nevytýká Petrovi jeho strach, vytýká mu nedůvěru. Ale co pak jsme tam četli něco o nedůvěře? Kdy Petr pochyboval? To nebylo až v ten okamžik, kdy se pod ním rozevřela hladina moře a on se propadl do hloubky. Problém se objevil už předtím, kdy přicházející Ježíš vystrašené učedníky v loďce oslovil. Řekl tehdy, to jsem já, nebojte se. A co na to Petr? Pane, jestli jsi to ty? Co pak to nebylo jasné, že je to pán? Že to není žádný duch? Žádný přízrak? Žádný mrtvý? Petr je učedníkem Kristovým a nemá odvahu svému mistru věřit. Neví, že to první, co od něj Bůh očekává, je důvěra. Bezmezná důvěra. Přesně tomu pán Ježíš vytkne. Mírně, laskavě, ale vytkne. Ty chceš být učedníkem a nevíš, za kým jdeš? Nevěříš slovu, které slyšíš? Toužíš po hmatatelnější jistotě, než jakou nabízí prostá důvěra? Pořád ještě myslíš víc na sebe, než na mne? Chceš se ukázat před ostatními? Být velkým v jejich očích? Pán Ježíš Petra napomenul, ale nepustil. Držel ho za ruku a spolu došli zpátky do loďky. Jedna věc tu ještě stojí za povšimnutí. Lidé mívají představu, že když se odevzdají Pánu Ježíši Kristu, kdy svou ruku vloží do jeho dlaně, že všechny životní bouře utichnou. Není tomu tak. Petr se svého mistra a pána držel, šli spolu k loďce, ale bouře kolem zuřila dál. Šli rozbouřenými vlnami, ale šli bezpečně, protože šli spolu. Petr se té noci na jezeře naučil mnoho. Nezapomněl. Zůstalo to v něm. Projevilo se to, když se Petr s trochu podobnou situací setkal po druhé. Ještě jednou totiž uviděl nezřetelnou postavu v mlze, jaká bývá nad ránem nad jezerem. Stalo se to o řadu měsíců později, až po Kristově vzkříšení, píše o tom evangelista Jan. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu. Ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153 a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi, věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim, stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Podobná situace jako tehdy v noci na rozbouřeném jezeře. Tentokrát je ovšem klid, žádný vítr, žádné vlny. Jen po celonoční námaze prázdné sítě a obava z nadcházejícího dne. A na nedalekém břehu v raní mlze nezřetelná postava. Ta postava promluvila. Za klidného rozbřesku se lidská řeč nese nad vodní hladinou překvapivě nahlas a zřetelně. Nemáte něco k jídlu? Jan, miláček páně, ten hlas poznává. To je pán, šeptá Petrovi. A Petr? Žádné, pane, jsi to opravdu ty? Co tu děláš? Jak to, že žiješ? Žádná nejistota. A taky žádná touha ukázat se před ostatními, žádné poruč, ať k tobě mohu přijít po vodní hladině, nic takového. Hodí před sebe plášť a docela obyčejně skočí do vody. Nedbá na zimu. Nevadí mu, že zmáchá i to, co možná celou noc chránil před vodou, aby se měl na břehu v čem ohřát, jen aby už byl u svého pána. Petr už nemyslí na sebe a na dojem, který udělá na lidi kolem sebe. Myslí na Krista a pouze na Krista. Na ničem a na nikom jiném mu nezáleží tolik jako na vzkříšeném. Když si uvědomíme ten rozdíl v Petrově chování tehdy a nyní, pochopíme, co to znamená odevzdat se Pánu Ježíši Kristu. Nedlouho předtím Petr svého mistra třikrát zapřel. Prožil svůj hřích, svou vinu, svou slabost a neschopnost. Pochopil, že před Pánem Bohem nemá smysl si na nic hrát, vždyť on stejně všechno ví. A nemá smysl to ani před ostatními lidmi, protože žádná přetvářka stejně dlouho nevydrží. Dřív nebo později vyjde najevo pravda. Pánu Bohu ale naše slabost nevadí, vždyť o ní dobře ví. Je to dokonce naopak. Pro naši slabost se narodil v Betlémě. Kvůli naší slabosti šel na kříž. Právě v naší slabosti nás přijímá. Petr dobře ví, že zapřel, že všechno pokazil. Současně ale pochopil, že právě proto nemá kam jinam se obrátit než ke svému Bohu. Vždyť k Bohu nemá otevřený přístup nikdo dokonalý, protože Hospodin dobře ví, že každá dokonalost je jenom přetvářkou. Otevřený přístup k Bohu má právě jen hříšník. Proto nijak neváhá, vrhá se do vody a pospíchá Pánu Ježíši vstříc. Touží být s ním. Nesmírně touží být s ním. Řekl jsem, že Petrovi v tuto chvíli už nešlo o zázrak. Na možnost chodit po vodě si ani nevzpomněl. Možná namítnete, že další zázrak nepotřeboval, protože jeden se už stal, jeden už viděl, totiž zázračný lov ryb. Celou noc nic neulovili, pak jim ten neznámý řekl, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete, a když ho poslechli, nemohli síť ani utáhnout pro množství ryb. Tak jednoduché to ale není. I tehdy na jezeře, kdy zatoužil chodit po vodě, už krátce předtím jeden zázrak viděl, totiž nasycení zástupu. Možná to byla právě ta zkušenost zázračného nasycení, na kterém se učedníci osobně podíleli, když roznášeli chléb a ryby sedícím posluchačům, která mu vnukla myšlenku připojit se i k chůzi po vodě. Člověk nikdy nemá na jednom zázraku dost. Stejně jako nikdy nemá dost na hmotných věcech. Jak psal už starý kazatel, kdo miluje peníze, penězi se nenasytí. Kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. Podobné je to i s divy a mocnými činy. Žádný nakonec není dostatečným argumentem. Člověk chce vždycky znovu víc. V našem příběhu nešlo o to, že Petra oslovil zázrak nečekaně plné sítě. Důležitější bylo, že i tuto situaci Petr už jednou prožil. O 3 roky dříve, na břehu téhož jezera. Evangelista Lukáš tu událost zaznamenal takto. Jednou se na něj, tedy na Pána Ježíše, lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu jsou 2 lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Velmi podobná situace. Celou noc nechytili nic a pak ve dne, kdy se na Genezaretském jezeře normálně nedá chytit ani mřemka, mimořádný úlovek. Prostě jen proto, že to zkusili na Ježíšův pokyn. Všimli jste si, jak Petr tehdy reagoval? Padl Ježíšovi k nohám a řekl: odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Teď při stejné zkušenosti po vzkříšení neříká odejdi, ale hrne se za pánem Ježíšem. Proč takový rozdíl? Šimon Petr prožil a pochopil, že Boží syn nepřišel zachránit spravedlivé, ale hříšníky. Tehdy před 3 lety ještě žil představou farizeů. Ti byli přesvědčeni, že Mesiáš přijde, až celý národ naplní celý zákon. Proto hlídali, jestli je zákon dodržován, jestli všichni žijí řádně, jestli někdo nehřeší. Nepochopili, že podstatné nejsou skutky, ale stav srdce. Protože, jak upozorňoval pán Ježíš, ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže a tak dále. Mesiáš nepřišel ve chvíli, kdy toho lidé byli hodni, protože se jim podařilo žít řádně a podle zákona. Bylo to právě naopak. Přišel, protože lidé zákon nedodrželi a ani nemohli dodržet. Snaha farizeů zbavit se hříchu je od Pána Boha paradoxně odvedla. Naopak hřích hříšníků, kteří ve světle Kristova kázání pochopili svůj bídný stav, spojený s touhou po Boží blízkosti a pomoci, tím ke Kristu otvíral dveře. Pán Ježíš s nimi trávil mnohem víc času, než se zbožnými spravedlivými. Však ne nadarmo mu říkali přítel hříšníků. Znamená to, že se hříchu už nepotřebujeme věnovat? Že s ním nemusíme bojovat? To bychom stále ještě uvažovali jako farizeové a soustředili se na svůj hřích, na sebe, víc než na Pána Boha. Pánu Bohu nejde v celém díle spásy o porážku hříchu, ale o získání lidské důvěry a lásky. Hřích a ďábel jsou proti Pánu Bohu příliš slabí, než aby mu mohli být opravdovými protivníky. Ale lidský vzdor dokáže všechny Boží plány zhatit. Ty hříšníky, kteří podle zpráv Evangelia přicházeli k Pánu Ježíši, jejich hřích trápil, velmi trápil, ale ne kvůli ním samým. Bolelo je, že svým hříchem působí bolest Bohu, na kterém jim nakonec záleželo víc než na vlastní pověsti, ba než na vlastním životě. Kolik křesťanů staré církve raději položilo život, než aby svého spasitele zarmoutili. Co se naučil Šimon Petr z těch 3 událostí, které jsme si připomněli? Naučil se vnímat, že důležité není, jak je dobrý a jak vypadá před druhými lidmi. Pochopil, že jeho hodnota nevyrůstá z toho, co si o něm myslí ostatní lidé, ale jak ho vidí Hospodin. Pochopil, že zatímco staré Izraelity jejich hřích od Hospodina vzdaloval, Boha vtěleného v Pánu Ježíši Kristu lidský hřích naopak člověku přivedl. To neznamená, že máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost. To znamená, že zatímco starozákonní člověk se snažil nežít v hříchu, aby se mu jeho Bůh nevzdálil, Evangelium odhalilo, že lidé už nemusí žít v hříchu, protože se jim jejich Bůh nevzdálil. Jestliže zhřeším, a kdo by nezhřešil, nepotřebují od Pána Boha odejít, jak si to představoval Petr na začátku své učednické dráhy, ale naopak potřebují k Pánu Ježíši běžet, brodit se k němu třeba i vodou, všechno mu vyznat a pak se svým hříchem rozejít, opustit ho. Ne ale proto, abych byl lepší, či snad jen abych lépe vypadal, ale aby ze mne mohl mít můj Bůh radost. Důvodem a motivem naší svatosti nejsme my. Jde tu o Boží radost. O radost Boha, který toho pro nás tolik udělal a který nás má tak rád. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 285. Buď stále se mnou. A z této písně budeme zpívat první a třetí sloku. A potom poprosím o dvě modlitby někoho z vás. A poprosím, pamatujme ve svých modlitbách nejen na to slovo, o kterém jsme přemýšleli, pamatujme i na to modlitební téma našeho sboru v tomto měsíci, totiž na život našich mladých rodin, na jejich zápas o dobrý křesťanský život, na jejich zápas o dobrou výchovu jejich dětí. Zpívejme tedy první a třetí sloku z písně číslo 285. Prosím, povstaňme a prosím o dvě modlitby někoho z vás. Amen. Amen. A prosíme, Pane Bože náš, stůj při nás v těch situacích, kdy kolem sebe vidíme všelijaké přístrachy, letos nezřetelného, co působí hrozivě. Máme Tvé slovo, jasné a zřetelné. Prosíme o tu milost, abychom ve Tvém slově jasně poznávali Tebe a Tebe se vždycky drželi. Prosíme, dávej toto jasné a zřetelné poznání i těm, kdo vychovávají děti, i těm dětem, které dorůstají a dívají se po Tobě. Amen. Zpívejme ještě na závěr jednu sloku z písně číslo 253 a potom povstaňme k závěrečnému apoštolskému slovu. První sloku z písně 253. Povstaňme ještě. A slyšme slovo apoštola Pavla. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. A milost našeho Pána Ježíše Krista, ať nás všechny vede a provází. Amen.